Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što srijede, među ostalim, možete čuti da će najsiromašniji u Srbiji uskoro dobiti nešto besplatne struje i plina. No i udruženja potrošača kažu da bez kompletnih socijalnih karata za njih nema boljeg života.
Socijalno ugrožena kome 30.000 i 40.000. Ta plata, kako se ona zove, ne zadovoljava ni ono minimalnu potrošku korpu. Normalan život, o tome govorimo, normalnom životu, ne govorimo samo o komunalijama. Da li vi možete od tih novaca da kupite najosnovnije životne namirnice?
Vlada Srbije usvojila platformu i rezoluciju za Kosovo, ali sadržina tih dokumenata nije objavljena. Premijer Dačić ovako objašnjava razloge za to.
Naša braća Slovenci i Hrvati su 50, 60, 70 godina jedno pričali, a drugo radili. A nikad to nisu objavili šta im je platforma.
Dubrovčani još jednom odbacili izraelski projekat izgradnje 240 vila i 400 apartmana na brdu iznad povijesne jezgre Dubrovnika.
Znači, inicijativa Srđana uz pomoć prijatelja iz društva arhitekata Dubrovnik nastaviti dalje braniti Srđ obrazom kao bombom, čašću kao puškom, dostojanstvom, slobodom i pameću.
Jedinstvena mediteranska močvara Hutovo blato mogla bi uskoro ostati bez vode.
A to bi za biljke i životinje navedenog prirodnog rezervata značilo katastrofu. Broj riba se već smanjuje, ptice traže druga utočišta, močvarna staništa zarastaju, a jezera presušuju.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije usvojila je platformu o Kosovu koju je predložio predsjednik Tomislav Nikolić i rezoluciju koju će uputiti Skupštine na usvajanje. Na konferenciji za novinare Dačić je saopštio da tekst platforme za političke razgovore s Prištinom neće biti objavljen prije nego bude predstavljen onima s kojima se pregovara. Rečeno je međutim da su iz dokumenta čiji je prvobitni tekst procurio u javnost uklonjeni detalji kojima se uvjetuje saradnja s Evropskom unijom. Opširnije Miloš Teodorović.
Onaj koji je inicirao kontroverznu prvu verziju dokumenta posle susreta sa članovima vlade, uključujući premijera sa kojim je po medijskim spekulacijama zaoštrio odnose, javnosti je saopštio:
ja sam delimično smiren.
Tomislav Nikolić dodaje da odluku koja je doneta treba posmatrati u saznanje da je ona minimum onoga što je moglo da se uradi pre nekoliko godina, te zbog toga još zaključuje:
jedna moja velika obaveza, jedan veliki teret koji sam nosio mnogo godina, ja sam je danas ispunio. Želim da pomognem vladi Republike Srbije potpuno, kako god da od mene zatraže tu pomoć, imaće je.
U to ime gledao i da se povuče pred novinarskim pitanjima, uključujući i premijerovu molbu.
Predsjedniče, što je nešto kažete?
A bio je dogovor da samo predsjednik vlade danas odgovara na vaše pitanje.
On koji bi 17. januara trebalo da se po četvrti put u Briselu sastane sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, insistira da je dokumente vlada jednoglasno usvojila. Granice u pregovorima određuje preambula srpskog ustava, što bi značilo da se ponavlja da Srbija neće priznati Kosovo. Ništa, međutim, nastavlja Dačić, ne može dovesti u pitanje srpske evrointegracije.
Ja lično nikad neću prihvatiti da za 20 godina naša deca, kada idu u zemlje regiona, uključujući Albaniju, govore da idu u Evropsku uniju. A da mi se ponosimo time što nećemo da uđemo u Evropsku uniju. Ovdje sada dobijamo jednu drugu vrstu šizofrenije kod nas, koja govori o tome da mi nećemo uopšte budemo članovi Evropske unije. Se razumemo? Ja nisam taj koji kao svoj politički kredo i motiv ima Evropsku uniju. Ali zdrav razum nam govori da je to ekonomski interes i opšti interes Srbije.
U tom procesu Srbija će u buduće istupati sa sopstvenim predlozima, uključujući onaj za, kako se Dačić izrazio, rešavanje problema paralelizma institucija. Već u četvrtak nastavlja se tehnički dijalog, između ostalog i o tome gde će se slivati sredstva sa prelaza na severu Kosova, ukoliko se dogovori njihova naplata, odnosno kako rešiti pitanje kosovskog državljanstva za tamošnje Srbe kao eventualni uslov za dobijanje tamošnjih ličnih karata i vozačkih dozvola. Govoreći pak o nespremnosti da se tekst usvojene platforme objavi, Dačić je potegao primer odnosa u regionu.
Naša braća Slovenci i Hrvati su 50, 60, 70 godina jedno pričali, a drugo radili. A nikad to nisu objavili šta im je platforma.
Pitali smo ga da li izjavama poput ove misli da može uticati na otopljavanje odnosa u regionu zaoštrenih nakon letošnje promjene vlasti u Srbiji, to jest resetovanja odnosa sa Hrvatskom, kako je nedavno i sam rekao.
Ja nisam upotrebio ništa loše, to je bio njihov cilj. Od početka da imaju svoju nezavisnu državu, što bi se oni uredili time. Čak su i oni javno govorili da je Jugoslavija raga koju treba iskoristiti za dobijanje nezavisne države. To su Slovenci govorili. A nemoj da brinete vi o odnosima, ja veoma aktivno radim na normalizaciji tih odnosa. Mi svi zajedno treba da utvrdimo tačke oko kojih imamo zajednički interes.
S tim u vezi i zaključak.
Nema ovdje više ljubavi, ima samo interesa. Jer gdje je bilo ljubavi, loše smo prošli. Očigledno. Jel ta ljubav bila jednostrana?
Suvi i otvoreni pragmatizam, ustavljanje po strani tereta prošlosti, kontekst je politike na koje često insistira Dačić. Slično je postupio i predsjednik Nikolić koji je potvrdio izmjene u ranijem tekstu platforme koji je procurio u javnost. Uslijedilo je to nakon što je, objasnio je Nikolić, oslušno o međunarodne reakcije političkih partija u Srbiji. Suština dokumenta je ista, ali ima
ublažavanje ivica, otprilike tako bih rekao. Naravno i sugestija da bi neki delovi mogli da budu tumačeni kao prestanak naših ispunjavanja uslova Europske unije za otpočinjanje pregovora sa Europskom unijom, takve sumnje su morale da budu otklonjene i jesu otklonjene.
To ne znači, insistira Nikolić, dovođenje u pitanje politike nepriznavanja kosovske nezavisnosti.
A svi pregovori proizvešće zakon o Kosovu i Metohiji na koji smo obavezani, Narodna skupština obavezana da ga donese na osnovu člana 122 Ustava. Dakle, ja Kosovo i Metohiju ne vidim kao nezavisnu državu, vlada Republike Srbije ne vidi kao nezavisnu, današnja opozicija ne vidi kao nezavisnu, tako da oko toga mislim da u celoj Srbiji nema dileme.
S obzirom na rečeno, ima li šta novo u srpskom stavu? Kako ocenjuje prištinski analitičar Iljir Deda, na usvajanje dokumenta trebalo bi gledati kao na pokušaj vlade Srbije da ispoštuje zaključke Evropskog savjeta od 12. decembra prošle godine. To su normalizacija odnosa sa Kosovom, napredak u tehničkom dijalogu i napredak u postepenom uključivanju Severa u institucionalni okvir Kosova.
Srbija će se držati linije da ne prizna Kosovo kao nezavisnu državu, ali to mi traži jedna strana od Srbije, nego čisto da dođe do te normalizacije. E sada, prvi test političkog dijaloga će biti sastanak 17. januara, dva premijera, kada će se otvoriti nove teme koje do sada nisu bile otvorene.
Kao ključno ostaje pitanje severno-kosovskog paralelizma vlasti. Dačić ne iznosi detalje srpskog plana, zbog čega se o njemu i dalje pretpostavlja. Beogradski analitičar Ognjen Pribićević.
To bi mogao da bude neki dvojni, uslovno rečeno, suverenitet ili paralelni suverenitet, gdje bi Beograd i Priština imao deo svojih nadležnosti. Naravno, u ovom trenutku to je za albansku stranu nezamislivo.
Premijer Dačić je međutim izjavio da je Srbija spremna na ustupke kako bi prevazišla postojeće stanje odnosa između srpskog i albanskog naroda. Možda baš na ovom polju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Nakon najave da će predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić sljedeće sedmice raspisati predsjedničke izbore, obnovljen je u Crnoj Gori spor u vladajućoj koaliciji, i to u vezi sa zajedničkim predsjedničkim kandidatom, odnosno dilemi može li se po ustavu sadašnji predsjednik Filip Vujanović treći put kandidirati za predsjednika, istraživao Srđan Janković.
Prema zakonu o izboru predsjednika, krajnji rok za raspisivanje izbora je 120 dana prije isteka mandata aktualnog šefa države, što znači da će do kraja iduće sedmice predsjednik skupštine Ranko Krivokapić raspisati predsjedničke izbore. Ova najava je otvorila više dilema u vladajućoj koaliciji, koja se odnosi na zajedničkog predsjedničkog kandidata. Jedna je da li aktuelni predsjednik Filip Vujanović može biti treći put predsjednički kandidat, a da pritom ne bude prekršen Ustav Crne Gore, koji propisuje da jedna osoba može obavljati funkciju šefa države samo dva puta. Manja članica vladajuće koalicije, SDP Ranka Krivokapića, je saopštila da neće prihvatiti neustavnu kandidaturu, a ukoliko do toga dođe, SDP će predložiti svog kandidata. Sa druge strane, iz Đukanovićevog DPS-a je najavljeno da će tim pravnih stručnjaka stranke otkloniti dilemu oko ustavnosti kandidature Filipa Vujanovića, te da najjaču stranku niko neće ucjenjivati. Ustavnost kandidature Vujanovića predstavlja pitanje funkcionisanja pravnog sistema u Crnoj Gori, kaže profesor Blagota Mitrić, odgovarajući na pitanje ima li jasnog odgovora o ustavnosti potencijalne Vujanovićeve kandidature ili će to biti predmet pravnog i političkog tumačenja.
U javnost se čuje ovaj rekao ono, treba Ustavni sud da dadne mišljenje, treba onaj. To su sve nagađanje, to babska nagađanja. Jedina je pravna stvar u ovoj fazi kandidovanja. Da jedini oficijelni organ u državi Crnoj Gori je Državna izborna komisija koja ocenjuje da li prijavljeni kandidat ispunja uslove da bude predsjednik Crne Gore ili ne. To je jedini oficijelni organ. Vrsni pravnici, ekspertski timovi koji se to možda poručaju, to je sve magla rabote. To nema veze sa pravnim sistemom. Druga stvar, ništa manje važnija. Jedini oficijelni organ u ovoj državi koji može da rešava pitanja postizborna, dakle kad neko bude izabran, pa da li izabran po ustavu ili nije, po zakonu, je Ustavni sud ili Vrhovni sud, i prema tome tačka. Ja sam svoje mišljenje o tome izna ima 3 mjeseca, o tome izmišljen za vrhunski, evropski, svjetski pravnik, pokojni Vojin Dimitrijević, vidim mnogi moji odlični pravnici koji su sad dekani i vrhovi visoke položaje dali su također mišljenje slično mom i tako je, tako da ja ne želim što tome da polemišem iske.
Razlog zbog kojeg SDP ne podržava potencijalnu novu kandidaturu Filipa Vujanovića leži u različitim stavovima u odnosu na pitanja crkve i državnih simbola u Crnoj Gori. SDP nije eksplicitno naveo da je Vujanović neprihvatljiv iz tih političkih razloga, već Vujanovićevu kandidaturu osporavaju sa ustavnopravnog aspekta. Prema mišljenju profesora Svetozara Jovićevića, Ustavni sud će, ukoliko bude odlučivao, opravdati svako rješenje koje vrh vladajuće koalicije bude donio, a da će time i SDP prihvatiti mišljenje Ustavnog suda. Govoreći o mogućim kandidatima vladajuće koalicije za predsjedničke izbore, profesor Jovićević vjeruje da Vujanović ima prednost i da se nametnuo kao najozbiljniji kandidat bez obzira na spor oko ustavnosti te kandidature.
Tu najmanje rizika donosi njegovo ponovno naimenovanje, pogotovo kad se uzme u obzir da bi traženje drugog kandidata u okviru DPS-a vjerovatno izazvalo neka unutrašnja trvenja ili dileme. Najbezbjednije je da ponovo njega kandiduju. To nije ustavno pitanje u tom smislu što će to biti protumačeno ako kako sam vrh DPS-a želi. To je Ustavni sud će opravdati to rješenje kako god bude vrh DPS-a želio. Tu nije nikakav problem i na kraju krajeva Ustavni sud je dosad je pokazao da nema dovoljno hrabrosti da neke stvari zaoštri i čisto pravnički protumači. A što se tiče samog SDP-a i njegovog protivljenja, ako se iskoristi dosadašnje iskustvo, ni to neće biti veliki problem, jer će se zakloniti i za rješenje Ustavnog suda, oni kao svjedočeni legalisti će onda progudati još tu jednu pilulu. Moguće da i pokažu nekakvu samostalnost pa imenuju svog kandidata, ali to je malo vjerovatno.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz zagrljaja Vladimira Putina, francuski glumac Gerard Depardieu je došao u posjetu u Crnoj Gori. Stigao je nenajavljen najprije u Budvu, potom na Cetinje, a onda u pohode premijeru Milu Đukanoviću. E tek tu je javno saznala da je Depardieu u njihovoj blizini, mada još nitko ne zna zašto, ni kakvi ga to poslovi vežu za ovu mediteransku zemlju. Slušate Predraga Tomovića.
Dan nakon što je Gerard Depardieu posjetio Crnu Goru i razgovarao sa premijerom Milom Đukanovićem i prethodno sa suvlasnikom bečićkog hotela Splendid Žarkom Radulovićem, javnost u Crnoj Gori i dalje nije dobila odgovor zašto je zapravo slavni francuski glumac bio tu. Da li, kako se nezvanično govori, zbog namjere da investira u snimanje filmova u Crnoj Gori ili da kupi neku nekretninu ili je posrijedi nešto treće. Uglavnom, Gerard Depardieu stigao je u Crnu Goru u jeku afere o kojoj svjetski mediji danima izvještavaju, o problemima koje glumac ima zbog neplaćanja poreza u svojoj zemlji, nakon čega je u srdačnoj atmosferi i u društvu predsjednika Rusije Vladimira Putina prije nekoliko dana dobio ruski pasoš, kuću i ponudu da bude ministar kulture jednog regiona u toj zemlji. Poznati glumac, koga svijet pamti najviše po ulozi u filmu o slavnom galskom dvojcu Asterixu i Obelixu, kazao je sinoć da bi volio da promoviše Crnu Goru kao ambasador njene kulture u svijetu.
Njegoš.
Ja bi volio
da pokažem čitavom svijetu Njegoša.
J'ai visité la maison du roi. Posjetio sam muzej kralja Nikole.
Vous avez un artisanat extrêmement intéressant.
Nevjerovatnu kućnu radinost koju
vous avez
sam tamo vidio.
Des cuisines
intéressantes. Imate nevjerovatnu kuhinju koja je jako interesantna.
Pas seulement quatre. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que j'entends parler du Montenegro.
Istina je da već dugo vremena čujem da se priča o Crnoj Gori.
Il y a beaucoup de gens qui disent ah le Montenegro ça va être le Monte Carlo des Russes.
Monte Carlo Russa.
Je n'ai pas vu ça.
Ja, do sad nisam vidio se to desilo.
J'ai vu un merveilleux pays.
Vidio sam danas prekrasnu zemlju.
Plein de
possibilités. Koji ima nevjerovatan potencijal.
Dolazak Depardija u smislu promocije Crne Gore ima težinu, kaže za Radio Slobodna Evropa publicista i pisac Balša Brković.
Međutim, meni čitav taj kontekst, prvo sa njegovim, ne znam, sklanjanjem iz Francuske, jer tamo mu se ne sviđaju socijalistički porezi, pa onda odlaze kod Putina i to baš nakon Putina da dolazi u Crnu Goru, moram priznati da mi to na neki način unosi jednu vrstu, eto da kažem, uznemirenja. A inače, čini mi se da jedan veliki glumac, zaista neko koji obilježi jednu epohu francuskog i evropskog filma, na neki način da to danas, bar tako meni ne izgleda, sad više nije onaj glumac, već naprosto jedan biznismen koji traži neke očito povlastice za svoj novac i vjerovatno je čim je došao u Crnu Goru, vjerovatno on zna da tu može računati na tako što.
Filmski reditelj Branko Baletić kaže da ga iskustvo iz vremena stare Jugoslavije naučilo da je dolazak poznatih ljudi iz svijeta filma prije ili kasnije bio dobar mamac da ili oni ili neko drugi investira u domaći film ili pak da snimaju filmove na prostoru bivše države.
Nekad to naravno nije odmah rezultiralo nekim novim poslom, ali se dešava recimo da se posle 3 godine javi neki producent i kaže poslao me Carlo Ponti, me uputio, ili taj nemački ili francuski producent kojima smo mi bili domaćini. Tako da ja mislim da je to dobro, da pa je velika filmska zvezda, naravno on ima interes verovatno i neki ekonomski, s obzirom da je snimanje filmova u Crnoj Gori jeftinije nego u zapadnoj Evropi, a drugo ovde imate mogućnost da istog dana snimate scene na snegu, recimo iznad Herceg Novoga, prepodne, popodne na obali, scene na plaži.
I prije Depardija Crnu Goru su pohodile velike svjetske zvijezde filma, ali i muzike poput Breda Pitta, Angeline Jolie, Toma Cruza, Tine Turner, Kevina Spacija, Jaya Zia i Beyoncé i drugih, ali svi oni su došli i otišli kao turisti. Za Depardija se, kako smo čuli, nezvanično priča da ipak došao zbog namjere da investira, baš kao i 2009. godine čuvena starleta Pamela Anderson. Najpoznatija čuvarka plaže doputovala je te godine za Dan državnosti, a sutradan je nakon doručka u Budvi doletjela na prijem kod gradonačelnika Podgorice Mijomira Mugoše, zatim obišla gradilište Atlas Capital Centra, pa helikopterom odletjela za Meljine, vozila se jahtom po Boki. Ipak od Pamelinih investicija do danas Crna Gora nije dobila ni cent. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Najsiromašniji građani Srbije uskoro bi prvi put u zadnje 2 decenije trebali dobiti izvjesnu količinu besplatne električne energije i plina. Država će pomoći najsiromašnijima da plaćaju dio računa, ali to ne znači da će imati i pristojan život, kaže Zoran Glavonjić.
Ukoliko vlada usvoji uredbu o energetski zaštićenom potrošaču, socijalno ugroženi stanovnici Srbije uskoro će imati 120 kWh sati električne energije mesečno koje neće plaćati, dok će tokom grejne sezone dobijati i 90 kubnih metara gasa. Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača rekao je za Radio Slobodna Evropa da je to pozitivan pomak, ali samo prvi potreban korak u zbrinjavanju siromašnih.
Jer jasno je da za nas neprihvatljivo da više od 10 godina Ministarstvo za rad i socijalna pitanja nije napravilo socijalnu kartu potrošača. Između ostalog, naš predlog je bio, ne treba se odnositi samo kad je u pitanju energetski ugroženi potrošač u smislu samo gasa i električne energije, ekonomsko interesu i telekomunikacije i mnogo toga još. I naš predlog je bio da cena električne energije i drugih energenata uopšte bude 2,5% veća i da tih 2 do 2,5% bude prvenstveno usmereno ka zaštiti korisnika, znači ka ugroženim potrošačima.
Zahteve za status energetski zaštićenog kupca građani će moći da predaju ustanovama socijalne zaštite u mestu boravka. Mirjana Filipović, pomoćnica ministra energetike, izjavila je da će spiskovi biti dostavljani Elektroprivredi Srbije, Srbijagasu i drugim distributerima.
Ta povlastica važi, da kažemo, na godišnjem nivou. Znači, shodno uslovima koji se budu menjali, on će na posle isteka te godine imati mogućnost da ponovo produži zahtev.
Prema nekim analizama, prosečna mesečna potrošnja struje u domaćinstvu u Srbiji je 500 kWh, a korišćenjem jedne ringle po 3 sata dnevno i rerne na po 2 sata svakog drugog dana, mesečno se potroši oko 135, dok električni bojler od 50 litara troši oko 120 kWh. Jelica Putniković, urednica sajta Balkan Magazin, smatra da će najugroženiji na ovaj način dobiti bar deo pomoći koja im je neophodna.
Tu će sad potpasti, znači, oni koji su već obuhvaćeni nekim vidovima zbrinjavanja siromašnih. Sa ovih 120 kWh struje ti ljudi će dobiti otprilike isporuku od jedne trećine potrošnje prosečnog domaćinstva u Srbiji. Znači, možda da imaju jednu sijalicu, da mogu da upale bojler, da nešto skuvaju i eto da jednostavno ne žive u mraku i bez civilizacijskog dostignuća kakvo je svakako električna energija. Međutim, pitanje je da li će oni imati šta da skuvaju i da li će imati novca da plate ove druge dažbine tipa vodu ili ostalo.
Prema grubim procenama, oko 500.000 građana će imati pravo na energetske socijalne karte, koje će moći da dobiju penzioneri sa najnižim primanjima do 13.000 dinara, što je oko 115 evra, ili domaćinstva čiji član je korisnik socijalne pomoći, dečijeg dodatka, dodatka za negu i pomoć drugog lica. Na ovaj način država je samo delom sistemski počela da rešava pitanja socijalno ugroženih u Srbiji, u kojoj je prosečna plata oko 40.000 dinara, što je oko 360 evra. Goran Papović zaključuje da je veliki problem što se još ne zna koliko je ljudi u Srbiji koji bi trebalo da dobiju kompletne socijalne karte.
Upravo se ja plašim da se taj podatak krije ili neko izbegava da ga iznese. Znate, ako želimo da budemo previše iskreni, previše otvoreni, ja mislim da preko 50% ljudi na socijalnim kartama. Ali još da su kriteriji malo drugačiji, jer vidite sami da po jednim kriterijima je socijalno ugroženo neko ima 10.000 ili 12.000 platu, ali po drugim kriterijima je socijalno ugroženo neko ima 30.000 ili 40.000. Jer ta plata, kako se ona zove, ne zadovoljava ni ono minimalno potrošku korpu. Normalan život, o tome govorimo, o normalnom životu, ne govorimo samo o komunalijama, govorimo o normalnom životu. Da li vi možete od tih novaca da kupite najosnovnije životne namirnice? Prvo pravo je zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, pristup stanu i tako dalje. To je prvo pravo koje je ugroženo.
Besplatna struja i gas za najsiromašnije biće plaćeni novcem iz budžeta Srbije, a po prvi put tom beneficijom obuhvaćeni su i podstanari, koji će imati obavezu da dostave podatke o zakupu stana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Pod izgovorom da na Srđu, brdu iznad Dubrovnika, hoće napraviti golf igralište, izraelski investitori planirali podignuti 240 vila i 400 apartmana. S obzirom da je riječ o tlu iznad povijesne jezgre grada, Dubrovčani su još jednom ovaj projekat odbacili. Slušate Enisa Zebića.
Dubrovačko kino Sloboda bilo je sinoć premalo za sve koji su željeli reći svoj stav o studiju utjecaja na okoliš sportsko-rekreacijskog centra sa golf igralištem, kako se službeno zove preko milijardu eura vrijedan projekt kontroverznog izraelskog poduzetnika Arona Frenkela. Velika većina okupljenih, od kojih su mnogi i stajali jer više nije bilo stolica, odbacuju ovu studiju kao i cijelu ideju o apartmanizaciji Srđa. U ime građanske inicijative Srđe naš, Stjepo Rodenjak poručio je:
da će inicijativa Srđe naš, uz pomoć prijatelja iz društva arhitekata Dubrovnik, nastaviti dalje braniti Srđ obrazom kao bombom, čašću kao puškom, dostojanstvom, slobodom i pameću.
Plan da se na plotovu na vrhu Srđa, otkud puca jedan od najljepših pogleda na Mediteranu, napravi golf igralište sa popratnim sadržajima, stari već 10 godina i iako je dubrovačka javnost oštro protiv njega, vrijednost projekta raste iz godine u godinu, kako se dopisuje nove vile i hotele koje će se na Srđu izgraditi i već je dosegla preko milijardu eura. 70% Dubrovčana je protiv izgradnje ovog projekta i traže raspisivanje referenduma. Ekološka novinarka Branka Šeparović potegla je čak iz Zagreba da upozori kako je predstavljena studija utjecaja na okoliš falsifikat, a da postoji realna opasnost da apartmanizacija Srđa dovede do ekološke katastrofe slične onoj kako bi izazvala i primjerice izgradnja hidroelektrane na rijeci Ombli iznad Dubrovnika.
Ovo što vi gledate, ovaj užas koji su nacrtali, to vam je karcinom. I taj se karcinom od takozvanog golfa proširio do Ombleva, a proširio se i dalje.
Nisu svi protiv projekta. Luko Paskojević iz naselja Bosanka, koji je dio svog imanja prodao izraelskom investitoru, a dio dugoročno iznajmio, kaže da je novi vlasnik spriječio sječu šume i dovoženje smeća na Srđ.
Svaki prijevoznik koji je došao, napunio je kamion smeća, nije ga odveo na Grabovicu, doveo ga je gore i iskrcao.
Projekt golfizacije i apartmanizacije Srđa ide dalje, usprkos protivljenju građana, a koordinator inicijative Srđa naš Đuro Capor za naš radio kaže da je objašnjenje u tome da taj projekt ima potporu mnogih političara, od Sanadera do donedavnog prvog potpredsjednika vlade Radimira Čačića.
Čitav prostor Srđa, dakle 310 hektara, su zapacali, ne bili na njemu izgradili 240 vila i 400 apartmana koje bi prodali na tržištu nekretnina.
Dodajmo na kraju kako je Udruženje hrvatskih arhitekata prijavilo grad Dubrovnik inspekciji Ministarstva graditeljstva zbog više desetaka protuzakonitih izmjena prostornog i urbanističkog plana Dubrovnika, koje gotovo sve idu na ruku investitorima apartmanizacije Srđa. Za radio Slobodna Evropa iz Dubrovnika, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org.
Jedinstvena mediteranska močvara nalazi se u Bosni i Hercegovini. Hutovo blato stanište je 70.000 biljnih vrsta, 23 vrste riba, od kojih su 4 endemske, 6 vodozemaca i 12 gmazova te brojnih sisara. Međutim, sudbina tog najvrijednijeg odmorišta za ptice selice nije ni malo ružičasta, kaže Mirsad Behram, i objašnjava.
Sva ta raznolikost biljnih i životinskih vrsta zbog čovjekovog djelovanja ugrožena je. Iako se uništavanje prirodne oaze Hutovog blata nastavi ovim tempom, ona bi mogla potpuno nestati za 30 godina, upozoravaju iz uprave Parka prirode Hutovo blato. Najveći problemi su sve veći gubitak vode, odnosno promjena prirodnog vodnog režima, povećani krivolov, te nepostojanje stvarne zaštite područja Hutovog blata zbog nedovoljnog finansiranja čuvarske službe. Direktor Parka prirode Hutovo blato, Nikola Zovko, kaže za Radio Slobodna Evropa kako su svi problemi tog parka podjednako važni, ali da je sve veći nedostatak svježe vode ipak najveći.
Jer znamo da je nekim zahvatima u slivu Trebješnjice još 70. godina betonirano korito rijeke Trebješnjice, gdje su zatvoreni mnogobrojni ponori koji su ujedno bili i vrela svježe vode Hutova blata. Sada isto tako se rade određeni zahvati na gornjim horizontima, tako da izražavamo jednu zabrinutost i strah od toga da će Hutovo blato ostati bez vode.
A to bi za biljke i životinje navedenog prirodnog rezervata značilo katastrofu. Broj riba se već smanjuje, ptice traže druga utočišta, močvarna staništa zarastaju, a jezera presušuju. Na problem Hutovog blata ovih dana pažnju su skrenuli i pripadnici interventne službe spašavanja Mostar, te Hercegovačke gorske službe spašavanja također iz Mostara. Oni su na lokalitetu Škrke okitili i postavili dva božićna, odnosno novogodišnja drvceta, jedno na kopnu, drugo pod vodom. Esad Humo iz interventne službe spašavanja Mostar kaže kako su tim činom željeli skrenuti pažnju javnosti na loš odnos prema prirodnoj okolini općenito.
I problem Hutovog blata kao nečega što je u našoj blizini i koji je trenutni akutni problem, nebrige, opšte nebrige za Hutovo blato i za to područje.
Upućeniji još upozoravaju kako Hutovo blato nije samo prirodni rezervat, nego ima i višestruku ekološku funkciju. Tako, na primjer, prema nekim procjenama, samo kroz svoja tresetišta Hutovo blato spriječava ispuštanje otprilike 7 miliona tona ugljen dioksida u atmosferu. To je usluga koja ima tržišnu vrijednost od oko 200 miliona eura. Osim toga, ta mediteranska močvara štiti i područja susjednih općina ušća Neretve u Hrvatskoj. Direktor Parka prirode Hutovo blato, Nikola Zovko.
Prije svega kad je u pitanju zaštita općina i delta Neretve od poplava, Hutovo blato vrši tu besplatnu svoju funkciju, proizvodnja kisika, prečišćavanje otpadnih voda, prečavanje saliniteta i tako dalje.
Stručnjaci zato upozoravaju kako se nešto hitno treba preduzeti ako se želi Hutovo blato spasti od propasti. Docent dr. Leila Riđanović, stručnjak ekolog sa Univerziteta Džemal Bjedić, objašnjava vjerovatni crni scenarijo za Hutovo blato.
Daljim isušivanjem močvara jezera dođe do potpunog kolapsa tih ekosistema, te uništenjem njihovih staništa dođe do smanjenja i postupno potpunog nestanka ribljeg i ptičijeg fonda.
Posebno veliku štetu prirodnom rezervatu Hutovog blata nanio je veliki požar iz oktobra 2011. godine, kada je, kako se procjenjuje, izgorjelo oko 80% površine tog parka prirode. Slučajno ili ne, samo nekih mjesec dana ranije, upravo na tom području otkriveno je 14 ilegalnih plantaža marihuane. Aktivista za zaštitu prirode, Esad Humo, iz interventne službe spašavanja Mostar.
Javnost bosansko-hercegovačka i ne samo bosansko-hercegovačka mora se okrenuti prema Hutovom blatu.
Zato su Park prirode Hutavo Blato i Svjetski fond za zaštitu prirode pokrenuli potpisivanje peticije na internetu za spas te jedinstvene evropske močvare. Peticija se može potpisati na zvaničnoj internet stranici Parka prirode Hutavo Blato www.hutovo-blato.ba. Direktor Parka prirode Hutavo Blato Nikola Zovko.
Kad prikupimo dovoljan broj glasova za zaštitu Hutova Blata, odnosno potpisa, onda svakako ćemo to znati iskoristiti i pritiskati relevantne institucije da se više pobrinu oko Hutova Blata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čavaradić.